Braucos limbaše parpara dize sa voljem Andrejs gurčo stirgu vet pune vinjam blako se mejka sed Andrejs sveiks kur tuta steic na miko smeiča stēvam teic un tad atbilde vecais vīrs man jāpērk māja negal štīrs Šķelmīgi tad Miku smekam to par naudu meklē skrēt, meitu ja man atdosi par vilti māju dabūsi. Pārdomā un drīz tiek noslēgs veikals viens, divi, trīs Mikos ratos meitene, vec koša tā kā magone Kaut arī Mikos ir tas pats, bet tomēr citādāks ir skats Nu tas brauc uz limbažiem ar sievu un ar āboliem.